Esta é unha biografía que está escrita como unha autobiografía. Por que apostaches por ese uso da primeira persoa?
Bueno, tiña curiosidade por ver como podía funcionar. Había un material en primeira persoa que era apreciado para poder utilizar. Era unhas, vamos a decir, a terceira biografía que escribí aí, tamén me apetecía facer que a min servise de un certo exercicio. Uh-huh. Aparte, creo que a primeira persoa, neste caso concreto, podía chegar unha proximidade que a moitas veces as biografías convencionais deixan de lado.
Falando desa proximidade, que fontes e que materiais utilizaches para reconstruir a vida de Novo Neira?
Bueno, hai un libro que é maravilloso que eu lle recomendo aos lectores, acaba de ser reeditado por Xerais, a Distancia do Lobo está publicada por Galaxia, este libro está publicado por Xerais, que Dos Sueños Teimosos, que é un libro de entrevistas que foi realizando entre 1982 e prácticamente un par de anos antes de morrer, no entre 98, que se titula Dos Sueños Teimosos. Aí el fai o que eu creo que é un libro maravilloso, a mellor autopoética e incluso a autoafirmación de vida que se escribiu na literatura galega no século XX. Ese é un material prezado onde il vai emitindo os xuizos e onde vai narrando a varios aspectos da súa vida, desde a lingua, a independencia do país, a súa relación ca natureza, ca literatura, etc. Ese é un material que utilicei moi de cerca. E despois houve, sobre todo, entrevistas, en especial ca súa viúva, Elba Rei, durante algo máis de tres meses estivemos mantendo unha entrevista diaria a dar conseguido introducirnos nos aspectos máis domésticos, máis íntimos, aunque il Novo Neira sempre foi unha persoa moi reacia a falar do que era o íntimo, incluso nos seus poemas, neses poemas que facía, refacía ao longo da, o que foi facendo, refacendo ao longo da súa vida e dos que foi desbotando sempre elementos biográficos, o que decía a súa muller que era unha distancia, non? Que mantivo sempre.
De aí ese título, A Distancia do Lobo.
De aí A Distancia do Lobo. Aparte de que o lobo sexa unha figura que aparece ao longo de toda a súa poesía, desde as primeiras que publicou no ano 55 ata as últimas, que son un libro póstumo que preparou pouco antes de morrer, A Rodeos e Desvíos do Camiño de Santiago, é unha figura que aparece ao longo de toda esa trayectoria como unha especie de alter ego del mesmo.
Dicías que Uxío era reacio a falar da súa vida persoal, mesmo tamén na súa obra. Como foi a experiencia de falar cos amigos, especialmente como contabas coa súa viúva, con Elba Rei? Eles non mantiveron esa distancia do poeta?
Ele sempre cría que había que falar do colectivo. Sempre tivo un pensamento moi social. O sumo se consideraba un intermediario entre o pobo, entre a literatura do pobo, entre o que o pobo pensaba e o que ille devolvía en forma de poesía. Era como si a terra, o país, o pobo lle dese o material do poema, ele escribise o poema e lle devolvía o país e a terra ese poema. Esa distancia última, incluso para a súa muller, Elba Rei, era impenetrable. Consideraba, e ela tamén o consideraba, que esa distancia o facía máis, era o que en realidade preservaba a súa autenticidade. A colaboración con Elba, aparte de intensa, foi maravillosa porque foi unha fonte de información que en realidade non estivo como sendo cicateira ca súa ca información, incluso cos datos que poderían resultar comprometedores. Foi dunha xenerosidade que eu te agradezo moitísimo como biógrafo, de xenerosidade e intelixencia, porque a intelixencia tamén para chegar a esa postura só se pode ser desde a intelixencia. E os amigos que son menos dados aínda a narrar eses aspectos que poden ir a considerar, que diría o Xío, é máis comprometido, incluso que a viúva.
E con todo ese material que nos contas, construes esta biografía novelada. ¿Cales son os principais acontecementos na vida do autor? ¿Cales son eses episodios os que prestas maior atención por seren definitorios da súa figura?
Bueno, que se lle... bueno, vamos a decir os que son máis importantes, Neil, non? Eu creo que o ano 36 vai ser crucial, o golpe de Estado vai deixar de Neil unha pegada indeleble. Il ten 6 anos no ano 36, pero ao seu redor acontece toda unha especie de traxedia grega, como estaba acontecendo, máis que grega, no resto do país. O seu padriño, que era o alcalde do Caurel pola Fronte Popular, ten que refuxarse nun cuarto segredo da súa casa, e a él lle ordenan que teña que manter o segredo. Co que se supón para un rapaz de 6 anos que, como il decía, ten que vivir ou ten que experimentar a espontaneidade, e durante 3 anos tivo que estar guardando ese segredo, nunha experiencia que il recordaba como dramática por todo o que supoñía, de xogando cos amigos, e os amigos que dicían: "Ai, parece que hai ali que se ve algo", e el: "No, aí non hai nada", non? Eso foi especial. A il mesmo os fascistas o colleron a ver porque levaba un xersei vermello, era un rapaciño, e lle decían a súa nai: "Pero mira, por que puxeches este, por quito lle ese pequeno xersei vermello?" E ela: "Que non, yo quito, que non teño que quitar o xersei vermello, quite yo". E nese mesmo instante, con unha navalla, sin quitar o xersei, o rapaz mesmo sobre o peito, yo racharon e logo exhibiron con un discurso deses que tiñan iles de moralidade. E a Guerra Civil mataron os seus veciños. Para ele foi un acontecemento decisivo. Foi decisivo chegar a Compostela e coñecer o galeguismo e unha democracia internacional, como ele diría. Estamos falando do ano 52, cando ele está facendo a mili con Manuel María, e coñece a Ramón Piñeiro, a Carlos Maside e a Otero Pedrallo, que llevan os tres en diferentes vertentes, llevan a amosar toda unha nova realidade que estaba oculta para eles. E logo é esencial tamén Madrid, non só Madrid no que se matriculou primeiro en Filosofía e Letras no ano 49, sino o Madrid o que regresa no ano 62, se vai quedar traballando ali até os 66, nunha experiencia de enriquecedora, de bohemia, de formación política, de formación vital, de estimulación total de ese corpo que e de esa persoa que chegara a madurez. Finalmente, vitalmente estamos falando, xa o matrimonio con Elba no ano 72 e ao establecerse en Compostela, cando xa asume as redes da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que il presidirá prácticamente ao longo da súa historia, desde a súa creación no ano 82 até a morte dil no ano 99.
Por todos estes episodios podemos ir viaxando nesta obra, Na distancia do lobo. Falamos da súa vida, pero tamén hai que falar da súa obra. Afirmas que na súa época non existía ningún outro autor na península que concibise como xeo dun xeito tan radical, que tivese un xeito tan radical de facer poesía. Explícanos isto, que facía tan diferente os versos de Novo Neira con respecto aos dos seus coetáneos?
Bueno, creo que eso me parece algo que é indiscutible, ¿no? A concepción da construcción do poema non se deu en ningún coetáneo, nin se deu en persoas que viñeron despois. A mí me parece un pouco despois máis de grisalla que no, que xente que a partir das finais dos anos 70, nos 80, emprenderon proxectos encardinados na súa mesma dirección, nesa mesma dirección, non recoñecesen en realidade a contundencia teórica de Novo Neira nesa elaboración do poema. El chega un momento en que considera que deixa de escribir poesía, porque está instalado na poesía. Iso acontece máis ou menos a primeiros dos 60, mediados dos 60. Il viña de publicar Os Eidos, que o seu, bueno, xa había tempo, pero había tempo que publicara, pero aínda seguía un pouco nese ronsel que se crearon a escribir Os Eidos, que é un libro moi telúrico, froito das súas experiencias de afondamento nas cantigas de Amigo, pero destiladas por un pouco pola metafísica, por todo ese conflicto do ser que lle chega a través de Heidegger, que é o filósofo que Ramón Piñeiro lle pon por diante. Se produce un magma con toda esa explosión, e se produce un magma tamén cando ir empeza a coñecer a cultura beat e empeza a recoñecer tamén as unións que existen entre a súa forma de pensar, a súa forma de concebir a poesía e a literatura oriental, xa chinesa especialmente, pero tamén a literatura africana, a literatura creada de povos sin un poder político real. E nese mesmo se produce a experiencia vanguardista, sobre todo a través da influencia de Raimundo Patiño, que era un pintor de Monforte, que traballaba no expresionismo abstracto. Son unha serie de bombardeos tamén do marxismo. Son unha serie de bombardeos que o axitan na súa cabeza e que o convencen nun momento determinado da súa vida que a poesía non é só literatura. Existe previamente a literatura, a poesía, e vai máis alá do que a literatura entende como seu ámbito. A manifestación Premín, que é unha das manifestacións probablemente únicas na literatura galega desta tese, son, por exemplo, os seus ergogramas. Os ergogramas son como descargas do corpo, da forma, que se transmiten mediante o trazo. Il creía que a poesía existía en tres dimensións: a literaria, evidente, a oral e a xestual. Os ergogramas son esas descargas xestuais que se reflecten no papel e que son como unha especie de proxección dun momento emocional, dunha turbación, dunha expresión que o poeta ou a poeta teñe en un momento determinado. É algo que unha dicotomía que tamén se produce na súa visión da lingua, porque él consideraba que a lingua non eran únicamente os mecanismos lingüísticos, sino que ademais existía o xesto, o ton, o contexto, todo o que sería na lingüística pragmática, e que serían os que conformarían tamén o idioma. Do mesmo xeito, a poesía non sería nada máis a escrita literaria, sino toda unha serie de pragmáticas o seu contorno que a convierten nunha arte, nunha expresión que está moito máis alá da arte, pero sobre todo moito máis alá do que é unha sucinta escrita.
E crees que todo isto está suficientemente valorado? Manténse aínda unha certa percepción do contrario, de que Novoneira era un poeta popular alonxado da vangarda?
Eu creo que é un proceso, bueno, tamén é moi difícil chegar a pensar, a encontrar riscos de vangarda, porque aí lo que foi unha ponte. Novoneira é o último vestixo que queda da aristocracia rural galega. Il viña dunha familia aristócrata, non? De rural. Entón, hai un momento determinado na transición, a partir do ano 75, en que Galicia se produce un fenómeno que é o rexeitamento do rural, en certo modo, non? Que mesmo coincide co abandono do rural, co éxodo. E nese rexeitamento, nese traxecto, a xente, incluso os escritores, empezan a buscar unha certa homologación, a homologación urbana. O abandono da lingua está moi relacionado tamén con isto. A lingua, aínda hoxe, que mesmo case non existe aldea, sigue sendo considerada como algo aldeán e pailán. E houve un momento en que esa poesía cargada de telurismo de Novoneira, non a última, que probablemente non fose tan coñecida, sino os Eidos, que lle recordaban tanto a lectores como mesmo a escritores ou a teóricos lle recordaban ou tiñan ecos daquela realidade da que todos estábamos escapando, que era a realidade rural, nun momento que il decía Novoneira que era esencial pro país, porque neses anos, tanto a finais dos 70 como con os primeiros 80, como agora mesmo, neste mesmo instante, se estaban cortando unhos lazos que había de unión cunha cultura, cunha forma de vida que viña desde o neolítico. Eu creo que esta percepción tan telúrica dil, tan de relación ca terra, nun momento determinado resultou incómoda, como neses novos ricos que vimos de do noso barrio, e nos resulta un pouco así apretado para volver a ile reencontrar o que somos.
Falando das diferenzas entre as percepcións e a realidade, que foi o que máis che sorprendeu desta investigación? Un pouco como punto final a esta conversa, que aspecto da vida ou da obra de Uxío Novoneira che chamou máis atención con respecto ao que xa sabías previamente?
Bueno, creo, non sei, de Novoneira que o coñecía bastante, pero moitos aspectos da súa vida non nos coñecía na, xa non digo na profundidade, que tampouco unha profundidade profundisísima, non, senón como unha redacción cronolóxica. A mí o que máis me sorprendeu foi a facilidade da memoria colectiva. O difícil que resulta fixar, porque il morreu hai 10 anos, de moitos dos feitos que se aparecen no libros, estamos falando de hai de 10, de 12 ou 13 anos, como é de frágil a nosa memoria, que somos incapaces de recordar cousas, de fixar ou non queremos, ou que ocorreron 15 anos, reconstruir os períodos, sobre todo incluso os políticos, pero os mesmos os da Asociación de Escritores en Lingua Galega, reconstruir eses períodos, para min me pareceu difícil, porque non hai unha memoria fixada, e son moi poucas as persoas que conservan esa memoria tan recente, como se puderamos, como os enfermos de Alzheimer, que poden lembrar a súa infancia e, sin embargo, non poden lembrar o que ocorreu hai 5 minutos. Eso foi o que máis me sorprendeu a nosa propia sociedade, nos.
Pois quedamos con isto, con todo este coñecemento sobre a distancia do lobo, unha obra de Antón Lopo. Moitísimas grazas por acompañarnos.
Moitísimas gracias a vos. Hasta logo.